Ia.
Deitu poliziari lur.
Ez zelan deituko dugu.
Deitu ambulantziari.
Ez ez ba.
Hain hori deitu behar zaio.
Ez ez ba. Betz begiratu zer duda. Mitze datu badatur.
Sone eskak.
Uia mama.
Zelan zaudete.
Magu ondo baina zu ez dakinik, eh?
Apur bat lokartuta nabil.
Ah, mama, baina zer gertatzen zaizu.
Bene bada.
Beitu laguntzak.
Poliziari deitzeko geunden, eh?
Bai, ze keskatuta zendeten.
Bai, zezu bai. Beti, dara magu amaika mila urte men eta beti zaude men.
Amaika mila urte ez dituzu ezuek.
Edo, eta ez.
Eta zuk bai, mama.
Bueno, amaika mila ez, baina
baina zu beti puntual zara, mama.
Bai.
Eta zergatik ez era puntuala izan
beitu,
gaur.
Lokartu egin ez, pasatu dut gau super txarra metzkaiztoekin eta altzatu naiz eizer ditan blai,
guztiz
beldurtuta, oi ze txarto neska.
Alama baina mamek bebai dituzte mamet gaiztoak.
Bai.
Eta beldurrak.
Noski baiet.
Abai.
Bai.
Baina nik pentsatu nuen hori bakarrik txikitzuek, bai.
Ez da, helduek ere. Beldurrak ditugu. Bai, eta beldurtzen garenean gero, pos, gau, badakizue, hori, gauean gauzak handitzen direla, hor zu bakarri zauzenean, oean, eta orduan bueltaka ibili nintzen atzo, hola, no, ez dakiz ere egin behar dudan, eta beste, eta ez dakiz eta.
Bai.
Eta batean lokartu nintzen, eta metz gaiztoak euki ditut. Beraz, hori nago,
nekatuta, bai.
Mama.
Bai,
baina
zer da, ez duzulako egin etxerako lanak segu batzutan, etxerako lanak amaitzen ez ditugunean guzti, zurrengo egunean, ba, beldurtutagoa ze eskolara, ba, hori, ba, ez dakagulako dena ondo egin.
Bai, eta gian gero bronka, bai. Erraldoi bat jasoko dugulako.
Bai.
Mama, baina gero ez natu zarenean izer ditan blai, gero konturatu zara, ez zela ezer gertatzen eta bakarri zela metz gaizto bat eta berriro lokartu zara.
Ese gelditu zait sensazio bat, ba hori, ba gauza bat hasten nuela eta egin beharko nuela eta ez oraindik ez dakiz zer den eta oi, ze txarto nago.
Mama.
Baina zuko dakizu mama metxe gaiztuak ez direla benetakoak, ezta?
Hori da.
Ez dakit nik.
Zurea, ez da benetazkoa ere, mama. Ze, txikion amets gaiztuak ez badira benetazkoak, helduen amets gaiztuak ere ez dira izango.
Zuk pentsatzen duzu, ari dela hori benetan, zuk amesten duzun hori benetan ari dela gertatzen, baina egia, oza, benetan zu zaude zure oean
bai.
Lokartuta geldi eta gertatzen ari den hori bakarri dago zure burgu.
Bai, lako arrausia, mama.
Bai.
Zure irudimenean dago dena.
Bai.
Badakita, ados nao, baina sensazioa zaitken nora indik, oza, dekot barruan sartute.
Ilargi, eta kontatzen badiogu ipuin hori, hori beldurraren ipuina, hori piratarena, eta hori...
Hori zer dago, irakurtzeko txokoan gelan?
Bai, baina ipini ziguten horre zelan da, horren agaiu bide.
Pirata!
Bai,
badaki.
Zelan
zen? Zen kakamerke kapitaina.
Hori kakamerke kapitaina.
Kakamerke kapitaina.
Bai,
kakamerke kapitaina, bai. Zuk dakizkizu ipuin guztia,
bai.
Munduko ipuin guztia.
Hori ez dakit. Baina segurazki hemen dikibiliko da.
Baina zuzke kakamerke kapitainak zeukan zuk duzun arazo berdina. Euskala beldur batzuk, baina bere beldurrak ez diren benetakoak.
Hori da.
Zure amezkaiztoak benetakoak ez diren moduan.
Hori da.
Bai zuen eskapek iratuko dut, aber, ea topatzen du. Kakamerke... Oh, kapitaina, pirata, bai.
Hori da, mama.
Ba, entzun dezagun gaurko ipuina. Kakamerke kapitainarena.
Kakamerke pirataren beldurrak. Kakamerke kapitainak pirata aurpegia dauka, piraten janzkera darama, eta bakaiau! Oihukatzen du piratek ohi duten legez. Tira, egiazko pirata dela. Kakamerkek ez zion beldurrik ezeri. Ez marrazoei, ez gauari, ez ekaitzei, ez da ekaitz gauetako marrazoei ere. Hain ausarta zenez, ez zuten iraungitako jogurtek ere izutzen. Eta nesken musuek ere, ura zen ausartena. Duela gutxi, arrazoi jakinik gabe, kapitaina edozerengatik beldurtzen hasi zen. Oinetako gogorren eta kasakak ematen zion azkuraren beldur, garaiera txikiaren beldur, tripulazioaren txantxen beldur, beldurrak hartuta bizi zen, bere itzalaren beldur ere bazen. Kakamerkeren itxasontziak ikaragarri lazgarri zuen izena, eta ontzi mutil guztiak ziren oso astak irten beldurgarri eta krudelak. Egia esan, asko maite zuten haien kapitaina, baina inork ez zekien hori. Piratek ez baitute inoiz olakorik adierazten. Kakamerke horren izututa zegoela antzeman zutenean, lagundu egin behar ziotela erabaki zuten. Pentsatu, 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 eta begi urdindun pirataren itsasontzira eramatea bururatu zitzaien.
Haze laguntza, patxala!
Esan zuen kakamerkek. Izan ere pirata hauek oso astak irtenak dira, eta pentsatze kontu hori ez da haien trebetasun nabariena. Kakamerke itsasontzi hartan bakarrik geratu zenean, pentsazitekeena gertatu zen. Mamua agertu zitzaion, baina ez edozein mamu, ez, agertu zitzaiona zen, begi urdindun mamua! Oiukatu zuen mamuak. Kakamerkek bere izenari men eginez, ia-ia praketan egin zuen. Izuaren izuaz geldi-geldi geratu zen. Mamua hurbiltzen ari zen, hurbiltzen, hurbiltzen. Eta pirata dardara bizian hasi zen, tximistargi urduri batek baino dardara handiagoaz. Jada beldurrari gehiago eutxi ezin zion unean, kakamerke lasaitu egin zen eta pentsatu zuen.
Aizu, baina nolatan! Mamuak ez baitira existitzen!
Orduan, ozenki hau esaten hasi zen.
Ez dira existitzen! Ez dira existitzen! Ez dira existitzen!
Eta bapatean, mamua desagertu egin zen. Lasaitzea lortu zuenean, begien aurrean zerbait agertu zitzaion. Ikaragarri argala zen zerbait kapa beltza soinean eta zurixka bera. Eta letagin erraldoiak zeuzkana. Vampiro bat! Oiukatzen zuen vampiroak ahoa zabalik eta letaginak erakutsiz. Kakamerkeri ideiak ere dantzan hasi zitzaizkion, dardara betean. Eta vampiroa aurreratzen ari zitzaion, hurbiltzen, aurreratzen. Hain hurbil, ezen haren berakatz atxikaragarria usaindu zezakeen. Kakamerke buruari eragiten hasi zen, itxaso zakarra dagoenean, itxasontziek izaten duten bezalako dardararekin.
Vampiroak existitzen aldira? Ez! Ez dira existitzen!
Ozenki hau esaten hasi zen.
Ez dira existitzen! Ez dira existitzen! Ez dira existitzen!
Eta bapatean, vampiroa desagertu egin zen. Kakamerke pentsatzen hasia zen, ea ikusten zuen ura guztia ezote zen bere irudimenak sortutakoa, eta itsasontzi mamua esploratzea erabaki zuen. Baina horretan ari zela, kuskusero hutsa izateagatik, topo egin zuen erabati zugarria, beldurgarria, ikaragarria handia erraldoia eta egundokoa zen, gizotxoarekin! Zaunka egin zuen ergela aurpegia zuen gizotxoak. Piztia ura itxusia zen, oso itxusia, benetan itxusia, eta okerrena, arkakusoz beteta zegoela, eta genio txarreko itxura zuela. Gizotxo txakurtxoa urreratzen ari zitzaion, eta arkakusoak ere bai, hain zegoen kakamerkeren gandik hurbil, ezen arkakuso batek behatz lodia ziztatu zion. Kapitaina pentsakor zegoen, baina oraingo honetan, irribarrea ezpainetaratu zitzaion.
Ea, pentsa dezadan, une batez, gizotxoak existitzen aldira. Ez dira existitzen, ez dira existitzen, ez dira existitzen!
Eta gizotxoa ezkutatu egin zen. Nekeak jota, pozarren eta beldurrak usatuta, kakamerkek lotara abiatzea erabaki zuen. Begi urdinak zeuzkan izara batekin atondu zuen ohea. Kapa beltz batekin estali zen, eta pelutxezko otxo bat besarkatuta lokartu zen. Gau hartatik aurrera, kakamerke kapitainak lo goxoa izan zuen, eta ez zuen inoiz gehiago beldurrik izan.
Zera mama gustatu zaizu?
Pila bat, esan beharko dut. Amets gaiztoak ez dira existitzen.
Hori da, mama.
Amets gaiztoak ez dira existitzen.
Kakamerka kapitaina bezala. Eta hori errepikatzen baduzu gauean, gainera errepikapenekin eta errepikapenekin azkenean lokartuko zara. Ze, hori da, ardiak kontatzea bezala.
Hori da, mama.
Kakamerka
kapitaina da oso barregarria, baina izua, mama. Gaur hori da, den alderantziz gertat. Ze gaurko ipuina gure ipuina izan da eta beti zuk ekartzen zenuen. Eta gainera gu gaur heldu gara irratira lehenengoak eta zu ez zeunden eta zu zara mega ultra puntuala.
Gaur zuek aginduko duzue?
Guk agindu ilargi!
Orduan jango ditugu 3 kilo txokolate.
Vale. Egun osoan aginduko dugu.
Osasungarria izango denik.
Egun osoan edo bakarrik hemen irratian.
Bakarrik hemen irratian, ze.
Jope, ilargi bakarrik hemen irratian.
Orduan amama egin txiribuelta.
Vale. Bueno, amama igual txiribuelta egiteko ez dago.
Balur egin txiribuelta.
Nik ez dakit egiten hori bakarrik edakizuzu.
Orduan ze aginduta ze den montre...
Ez, baina ipuintxoa zuek erabaki duzue, zuek agurtu dituzue gure laguntzoak...
Orduan kanta guk ere erabakiko du.
Ederto.
Baina guk ez dugu ekarri ezer prestatuta.
Bai, zorionak zu...
Obeto ezabetea.
Eta pintxo eres. Ez du balio.
Zorgina perule.
Ez hori ere. Ez izan behar da bat, bildurraren ingurukoa...
Gogoratu dut gauza batik.
Zer.
Lur. Zer. Gaur alderantzizko gauza guztiak egiten ari garen, ez? Gogoratzen dut behin guri gertatu zitzaigula gaur amamari gertatzen ari zaiona. Gogoratzen joan ginenean...
Nora?
Ez dakit nora joan ginen, herri galdu batera hortik gurasoekin kotxean.
Bai.
Eta zuk botaka egin zenuela.
Bai. Gogoratzen dut oso ondo gainera.
Eta aurreko gauean...
Gainera egin nuen botaka lo ez egitegatik.
Hori da. Eta gainera, pues izke aurreko gauean, amama, ikusi genuen beldurrezko filme bat, eta orduan hartu genion apur bat beldur ametxe gaiztoei eta hori dena.
Bai.
Eta urrengo egunean, inbehar genuen kotxean bidai bat supermega luzea.
Bai.
Eta ez genuen lo hartu nahi.
Bai.
Eta azkenean oso nekatuta egon ginen eta egin genuen negar eta egin genuen botaka eta egin genuen...
Dana.
Dena txarto.
Bai.
Eta gero...
Lo ez egitea gati.
Gure gurasoen lagun bat eitzen dela miren... Eldu ginen, zelan deitzen zen herria, lugu.
Ezen...
Albazeste.
Ez, beste bat zen. Bueno, gero galdetuko diogu amari, ez dakit nora zen.
Baina segon superburrun.
Bai, zen pio bat ordu, amama, pio bat. Superluze.
Mega mila ordu.
Bai, aurreko gunean filmean agertzen zen, zelan begiak iztean gauza pasatzen ziren. Eta guk ez genuen begiak itzi nahi. Ze bestela gero igual zabaltzean, zer dakit, topatuko genuela, zer dakit, kotxea zegoela, ez dakit non, edo ez dakit, edo beste bat zegoela horri datzen. Bueno, gauza arraroak pentsatzen genituen, amama.
Edo batean txetorrela olagarro bat,
bai,
oso handia.
Hori, eta orduan horregatik ez genuen begiak itzi nahi. Eta, klaro, azkenean lo egiten ez duzunean, lo egin behar duzunean, ba gaizki dena, gaizki.
Bai.
Eta geneukan mina eta egiten genuen negar, eta geneukan... Bueno, dena txarto.
Eta duen mirenek bidali zion amari, edo aitari ez dakit, kanta bat.
Bai, eta ez du horatzen.
Kontxo, hemendik bilatzeko ni jakin beharko dut izenburua.
Zen oso martxosita, ze miren da martxosita.
Eta ze bilatuko dut martxosita?
Bai, txikipun, txikipun,
zerbait bezarkatzearekin, ze gero hasi ginen bezarkatzen. Ez duzu gogoratzen?
Bezarkatuz.
Ez, ama,
hori ez. Ez, ez, ez.
Egin genuen lo gau horretan, herri galdu horretan, zuk eta biok egin genuen lo oe berdinean bezarkatuta.
Bai. Ba, begiratu bezarkatu,
vale, begiratu.
Eta beldurra. Dan elkarrekin eta aberrea agertzen den zeo.
Ah, beitu, beldurrak bezarkatu zen.
Ah, bai, mama hori izango da.
Bai, ya está.
Ai, ze polita zen maina turgo goratzen jarri meze desintxun
nahi. Bai, bebe, jarriko dut.
Bai,
ba. A, Diego, neskak.
Baina, hau zuretzako, mama.
Nietzako, oize ondo. Pari bat,
zuretzako. Tolado diko.
Erto.
Gaurkoan ez ditu sentitzen eguzkiztiak Igande luze batu aurretik eta jehazta lagun ona Eguna gaizki hasi du amets gaizo baten erdian jaikida Eukiko aldu honek esan nahirik norberaren bizitzan
Itarren azpian, ametsen erdian Iluntasunik ilunen arekin egingo dugu dantzan Agian onela egunen batean Esnatzean itzalgozeak aspaldiko lagunak izango dira Seguruenik historio guztiak dituzte birakurketa Batetik gauza honak eta bestetik bakarrik tragediak Deabruak eta eren sugeak ezin dirain gaiztoak izan Modu berean printzeak zein printzesak ez dira beti guapoenak
Pausoa azkartu du gaurkoan ezingo du inot berriro kikildu Zalantzei ostipare bat eman Ta gelitxu da lamardea guztu
Barrura begiratzeko beldurrak besakatzeko indadanak batu ditu gaurkoan Ezingo du inorrek gelditu Bere erabakien jabea delako Arkizal guztien Jaunda jabe bakarra
Zer
txikipun eta zer demontre, hilari.
Lor, da nire bestiri favorito.
Ja, badakit. Aizu.
Ai, ama ze beldurra.
Zer da hori?
Batakit. Amama, ui, amama.
Amama da.
Amama.
Amama lo gelditu da.
Ai?
Bai. Ai? Laguntxoak, amama lo gelditu da bestiarekin.
Ba, esen lo egiteko kanta bat,
Ba, esen, baina ez duen ez lorik egin gau osoan, ba, lo gelitu da orain.
Eta zelan egingo, ni lokartu egiten nahi zenean salako sofan, gurasuek eramaten naute. Oera, baina nik amamarekin ezin dut.
Nik uste dut zutabio amamarekin ezin dugula.
Karretillaren bat egongo da irratian.
Ez dakit, baina gero eskailera jaitzi behar dira,
Ui.
Nik ez dut ikusten dut komplikatu, Eta uste badugu hemen lo egiten?
Baina zelan utziko dugu hemen lo egiten?
Jope, ba ez dakit. Ba, deitu poliziari.
Berriro?
Ba ez dakit.
Baina poliziak editu gauza horiek egiten. Ambulantziak igual.
Ez ba, ezin du hori egin.
Ai, baina niri sekulako pena ematen dit orain esnatzea, mama.
Ba, niri bai horregatik.
Ikutu apurtu bat besoa.
A ber, txaron,
Ez natu da.
Ai, ama, berriro amets gaizto bat, mama.
Ez dira existitzen.
Oi.
Amama, lurrek nahi zion berriro poliziari deitu.
Bai, eta ilargi ambulantzia. Se genekien zer egin, ze logel ditu zara kanta erdia.
Ez, amama, lazai, jeitxiko zintugun karretilla batean neskileretatik.
Bai.
Zer arriskutsuak zarete.
Eta gero amets gaizuak eugiko zenituen, eta hori bai existitzen da.
Amama, nik uste dut lotara joan behar duzula, apur
bai,
bat, Siestatxua.
Ados.
Lokuluskatxo bat egin.
Behar dut, laguntxoak sentitzen dut, baina utxiko zaituztet.
Ez, ba.
Se lo egitera jungo.
Bai, baina ezin zara joan bakarrek, amama, gu lagunduko zaitugu.
Bai, bestela autobusean geldituko nazilo
eta mantatxoa jarriko dizugu, gainetik.
Oixe, ondo, eder.
Bai, eta gero esnatzen zarenean, ni siestatik esnatzen nahi zenean nahi supergoze. Egin dezakegu adik agian,
Txokolatea. Bai.
Txokolate bero.
Txurrokin.
Bai.
Txurroak ez ditu.
Bai.
Edo torra bizkotxo.
Bale! Ba, perfektoa. Amama, lo egiten duen bitartean gu txokolatea jango dugu.
Ederto. Baina utxe burtsu bet, bai.
Bai, zuretzako geroko. Bale, amama.
Ederto, ba, laguntxoak. Ai, kibailoa.
Bene, bada. Bai, bagoaz korrika bat ez, zebestela, lo gelituko da berriz, amama.
Agur.